Bezo hante gant o dar, on histoire de zo vro.
Radio Kerni Naonet. Salut Deor, tu de Naonet hag an tro vadrouillou. Setu de tan eur da genik Deor, kaozioù a marvaillou, abaden ar gerioù distaget abo e kantvedou, pe o vont da veza distaget bremaik. Historiou ud hag historiou pem deziek an dud no deus ket a histor. Izu, per gondvet abaden kaozioù a marvaillou, ur vojen hag ur sorbien. Ar vojen, zo bet profet dim kant ur selaouerez eus Krakov e Polonia, trugare vras dezi. Setu, mojen dudius erwant ar vavel.
Krik!
Black man, he said, do you want a raise?
Mais avant de compter d'art, un autre a yon.
Oh, gosh, mon Mohammed, d'art, on me gagne, à ce serve, on finit, on a que des voix. Non, mais il dit, on a un
Pel Pelzo, et l'avarère et René et Krakov roués furent à Brocus, à roué Grach. Krakov, en amzeruse, a oa kerben Polonia. Quand Miguelou arster visla, a zeue da flora torgen ar vavel, me man savet ar chastel. Arster visla, a oa anvet rouanez Polonia. Rouanez galoudus a zure brocus ar parkeier hag ar pradeier, hag a veuze a vechou an douarou. Benoz dezi e oa fondus an eostadou a niverus ar chatal. Dez rugan e kaat, ad a veva e peor ganti, en em vode ar boblans bep kelig an anv. Penou chatal kurun en net gant bleuniou a oa profet d'arster. Echu al lidou, an dud a zanse, a gane, a gaeve en dro d'un tantad, betek divezat en noz. Da greiz noz, a roue grach, a yae gant un ambrou gadeg betek arster, da olina rae uvel va ribl, a gevane or prof e barz an dour tinval. E gise, e troe ar bloa vezioù, seder a pinvidik. Un deiz avat, e obet echu gant an amzerioù e urus. Ar vesa erion hag aseo bagadou da peuri ar pradeier va ribl ar visla, zo krog da veza diez dezo boda o loenet da noz. An va la ren beza varaon. Dezioù zo, e oa diank penou chatal. Gwasor zo, a ben ur penad e o tud a zo kroget da steuzia. Ep n'ave fe gwezet na perak na penos. Aliesor aliesa, an dud et da glas dour ne zistroen ket d'an ker, an e oa mi kelou ebet an ezo. E pa de nira amzer, ne voe ket kavet ar perak eus dar voudou ken iskis. Met un deiz, un deskart kere eus Krakov, an vet skouba, a ya varibl ar visla da zastum skourbi an alek raeganto panerou. Kelenet e oabet kantunan benak, war ul ler, ma kafe bandou aleg mat. Montara e mesk ar bodou, ma kaf bandou brao, gwev na hir, a degwezet en ul ler, ma war rouesor ar bodou, evel un arvest brao ar rus. War ar chlan, ez eus bernou eskern. Hag un tammig pell lor, e ror ser storgen ar vavel, e kichen un toul tinval a anval beza digor ur c'heo, evel un erwan tivent, spouronus, goloete korf a skantenou glas a melen, a skilfou divent a krom ouz billed e bavio. Taget e o skouba gant ar spont ken bras, ma chom seizet ur frappa d'amzer e zao lagad paret var al loen. A greizol, e van an erwan tan a moged. Divourzet ar potr, e slap e bakad skourou, hag en emro da redek pel achan. kelou d'isolo aden a c'heré en em led da randvro a bez. Betek kastel a roue grar. A roue, a engav ur guzul gant e vacheyant galoneka da gavout penoz diebi ar geoded diouz an erwant. Marteze a dou diniver zo gret war orin a loen, reou a lavar eo bet degaset gant kas ar ster, reou al eo deut eus kreiz an douar dre a reo kevrinus a zo en dorgen, a du eo an ol war ar c'haf, an leusvil a rank bezan lazet ar buanna ar gwella. Neuze, an tronoz da darz an deiz, ervez gouchemenou a roue grach, tri marchek brudet evit o c'halonegez, aia da doul an erwant. A roue hag elez, a c'hortoz distro a vacheion a ed an noz, en an er avat. Kassara a roue grach kanaded er randvro a bez, da rei da anavezout dar boblans an danger, a da gemen e vefe an den kalonek a ziebfe ar geodet diouz an eusvil, dimezet gant e ver. Hag en defe an anter eus ar rouantelez, a marek pe vilen e vefe. A c'helou a ya betek ar broioù a mezek. Hag ar ok pel, e tered un hiver bras a brised hag a vacheion detenet gant ar kopr hag ive gant gounit brud hag enor. Siwaz, an dant vua an ezo a gol o bue ouz en em gana gant an eusvil. Da eul, e tiviz a roue grach en em gana e unan gant an erwant. Gouiskara un arnez eus an dir kaleta hag e tibab ur cleze ir a lem. Eman e nezi freou, pas ur mevel da gemen dezan e poez ur pot yaouank evit komz outan. A roue, a zegeme ar potre, a sebezet eo da velo dirazan ur skribiton melegant kompez ezrem. Skouba eo. Ober ar ar soubladen diant part, hag e lavar a daoust a veza nemet ur c'herebian, en em ginnig da vont da laza an aerwant. Goulen ara digant ar roue reidezan un oan, laza a dispenara an oan, gruyatara a c'horren leuniet gant souf, ad an ameol, ez a betek keo an nerwant da lakaet an oan dirak. Diouz ar beure, da darz an deiz, eo klevet un trouz bras e ker hag en trovar droioù. Garm an nerwant plaouiet ar boet gant tan eo. E vous el louz o krog da veza losket gant ar souf, buan e string d'ar visla da walcha e sechet. E war adour, adour, kement a kement ma tarz e mil dambou. Laouen bras e obet ar boblans. Ar roue grar, en deus dalchet decher, hag a barz nemeur, e obet lidet euret ar princez gant a c'here bihan. E pad an eured, ar priedou nevez soet da profad ar ster visla bravigout diniver. Degemeret eo bet laouen ar prof gant ar ster moarvat, peu guir adal an amzerse, ne o deut eusvil ebet ken da deri peor a geurvat ker Krakov. Izio an deiz, e c'hel er gwelout ar reo a zo e merven torgent ar vavel, andvet eo keo an erwant. A dirak ar reo, eman un deloen ar rem eus an erwant. Tufa ra e dan da vit an noable. Nag un avez fromus a kaer eo. Mar tremenit un deiz dre Krakov, naz i son jitket mont de velout.
Nie chcę mnie na boi, bo się kunia. Hujou Amarvayou, un abanen kiniget diorgon yon berkirion, vargogeno radio kerne naonet.
Selo et reus, mogen erwant an vavel, ad a eul, un tamm eus voimo grudetskou, em lioz, kanet gant ar strol rokitchanka. Asetu, ur sorbien eus Vietnam, gant un eus il kenderv da erwant Krakow.
Krik! Krak!
Plus vous direz, plus vous m'en Black man, he said, do you want to race?
Mais avant te conto da, do, un autre a yon.
Oh gosh, man, Mohammed Adam, me gani has a seven finos and a kadeh was?
Pelam zerzo en ur geriaden e chomen den koz gant ez iouver kaer bras an diou a dizimez. Aed an deiz e labourent er parkou kotons Adanoz, erger, enezent hag e ouiadent ar c'hotons. Un deiz, e c'houlen on digant ozad sevel ur stern guiadi nevez. An tad neuze, aia er c'hoadeier da droja bambouz. Siwaz, paket eo gant ur barat glaopil. Dour ar ster a grog da pignat, kement a gant tonou a gaz ganto ar pont. Betek an noz e ra glau, hag an ta den em c'houlen penoz distreid ar ger pa zeo distrujet ar pont. Skuiz, marna an yet, e lavar dezan e unan, mar befe unan benag dam skoazella da distreid ar ger e rofen dezan unan eus va diouver da vrek. Un nae ramzel a saill ermez an dour. Petra ema out o paouez lavar out tad koz. Ma, ne raen emet klem rak ar yenijen hag an naon, hag en em c'houlen ar raen penoz distreid ar ger. Bern gevier ar an out, touet reus reunan eus da zi ouver dan nini a rafedit treuzi ar ster. Diustu, e asten e gov divent eus ur c'hlan dan al. Pane c'helket ober raen dal, an tad a dreuz ar ster va ar pontiskis. A stafo da brienti an ur red, a lavar an aer. An tad a zistro d'ar ger. Tadik, petra zo c'hoarvezet ganit, a c'houlen e ver eno. Gwelor dit na c'houzout, met lavar din, hag e kemer fez un aer da oaz? Morse bik en jamez, gwa lor gant in mervel. An tad ne ouz pentra. Met adal an deise, eo bet kwasket e galon. Ne lavaretra, a boan ma tebre, hag etretae a zeiz da zeiz. Tadik, lardin gant petra oud nechet, eme ver yaouank, marteze chalant da skoazella, den nechel va skoazella. A ben ar fin, e lavar des eaux peptra. Penos ou deut da douik e mendal, redit bez a kolet da skiant, a daer e ver enan. Met an ini a wanka a lavar, n'en em chalket tadik. Rete o bepred se veni e c'her. Dimezi a rin an naer. A santi a rafes e ma berzi? A lavar an tad. O gen e sonj er gwaz e defe hag e teud dour en e zaou lagad. A rabat bez a trist, tadik, piou war, martez en ez oiket, sonj an er, an tronoz beure e o diunet ar keriaden gant arzadek kounaret ar chas. An la mezeion a gren gant an aon en em sparl en olo chenou. Keit men em sil korek aed ar stred an aer ramzel. A vo sonet ar gong, et miantad. Se tu autant d'andves prier de va mère. Dius en envoise, et la zanta d'or vior, a pédira oldu d'ar geriaden dans neuret. Bezus piadra da eva da zebri, auken neoke lawen ar fest. Danoz, var l'air dispartitu dans neuret, quoi en neuret a guinik devreg mont d'avale gantan varib l'arster. A santiara, kimia dira dius esad, dius echoar, a euliar a egoaz. Dekwezet varib landour, ar gwaz a lavar, hag efel deor mondagor anka erster, adal memar bet-bet e oret d'ar vreg senti ouz egoaz, met me opet kit an inikenta. An naer en em sil en dour fresk. Hag ur potr yao an kaer a zu ermez eus an dour. A rabat kautan, meo, da oaz, hag etistron d'ar ger dorn ouz dorn. Levenez antad zo divent. Ar c'hoar enan padal zo taget gant ar c'houna. Peno son bet ken sot da nach ur gwaz ken kaer. Divizout ar avar an tach en em zizo ber diouz e c'hoar. Da veza dezro greg un den ken oalus. Gouzout ar a peno sen em gemer. Awar dezi gortoz ar pret dik. Un deiz, e oberet de breureg ober ur veaj ir. Ur beure, ar pilpouz anezi, aia da gaout e c'hoar. C'hoarig, perak chomaed an devez e barzanti da vaga son joudu. Deus ganin, de on betek ar ster, ne viroket ozit da son jal eskoaz, met an amzer a derho buan nor. Ar vreg ya wank, a sandachinik. En ur baner e lakant sur avalou, olen, paprika, agor gontel, gant ar sonj ober ur pred en distant varib l'arster. A verc e deus an iniaouank trochet ur suraval, me o buntet erster gant nerz gant e c'hoar. A c'hoarig, a vije be beuzet, ma ne vije ket remenet d'ar marese ur pesk ramzel, en deus e floupet en un tol. An amzer adro, e korf ar pesk, e c'han ar plach ur potrik kaer. Ne o ket ur bugel boutin, kom zara aver ganet, a kreskiara en un devez kement hag ur bugelal en ur blaz. Ne pat kepel a rog koulen digant evan peler edont a perak. I a lavar dezan pez zo c'hoarvezet. Penos keit mawa o trochar sur aval eo be buntet erster gant e c'hoar a pez zo c'hoarvezet da eul. Mamig, hag emañ ar gontel gant eor, c'hoaz? Hag an olen? Hag ar paprika? Ya vat? Eme evan moutis kouez pep tra dezan. Ar bugel a gemer ar gontel, oberara askou donde kik ar pesk, hag elaka olen a paprika war ar goulio. Lam matara ar pesk an tantroug, hag elam penfolet kement ma kouez war letonen ar c'hlan. Emañ va ar ser, eme ar bugel, poen dip terchout. Kregiara da zigeri en toul e kostez ar pesk, met eul labous preiz ramzel a dremen a eus dezo, a vel ar pesk, hag a dap ar pesk en e grabanou de gaz gantan a eus d'ar c'hoadeier betek ar menez memant e neiz. Lezel ara e breiz de foncinet hag eza kuit. Astar ar bugel da ledan a tantoul, kemer ara e vamp dre an dorn hag e sachara ermez. Arok ma vefe dispontet ar boncinet ez in de gwezet pel eus an neiz. A breman, peno set istruim d'ar ger, a c'houlen ar potrik. Nous ont ket, moarvat e varvim per changlen e vel por kestud. Kalonek, ar bugel a zigorenent er stroez gant ar kontel. A setu e klevont a bel mouez olifanted. Mont ar eant diouz an tuse, a souezet bras, e velant ur karavanen en efen ur marre ger. Gwaz ar plach eo, o tistri eus e veaj Gantan pinvidigezio d'iniver. Na begen e russezint. Ne paouesket ar pez o deus d'alavarout an ei da real.
Kojou a marvaillou, un abaden kiniget d'ur gant Yann Berkirion, var gogeno radio kerne naonet.
Klevet ar pez a oa c'hoarvezet ganto e lava ar gwaz, sevel ar an eul lochen evidor. Chouia chomour penad a ze, a me a zistro d'ar ger. Degwezet er ger e c'hoareg ez eo dezan. Un dras pontus o c'hoarvezet keik ma oar pel. Va c'hoar, zo en em veuzet er ster. Neuze, eti mezin gant e ort o tibonia. Ar potre, a lavar, ne a dimezo piken. Kaer e deus poeza, aspedi, l'invaz oken. Neze ket a ben. Neuze, lavar, dekazit din ur gwaz naer al, neuze. Montara ar potre petek ar ster, met an naer diveza, a fel des an chom dizimez. Ne fel ket des an dimezi, gwelet evo, a fur a c'hoar e kounar. Gopara degden, kren a kalonek, a gourremen dezo, degas an naer dregaer pedreek. Hag an eurez zo lidet. An tad a lazur vior, a c'hoar enan, a sel gant plijadur ou ze gwaz a long tamboutik bras a gaz d'an trank an charlad ou gwin. A ben ur penad, an naer war e walc a vant kousket ou stol. Kasset eo en e wele. Et kuit a chovidi, ar plach a yad a chourvez en e gichen. E kreiz an noz, et iun an naer war e du mat. Kwazet eo e gofad. A neuze, e lonk evreg, hag ez ad ar ster. Diouz ar beure e kompren an tad pez o c'hoarvezet. Montarad ar c'houlen skoazel digant gwaz e ver yaoank. O skoazel a arin. Pe gwir ne o ket d'unan yaoank, nach de nenan e c'houlen. Montarad betek ar ster, as pluja ara e c'houmou ur gousti en e zorn. An amezeion, zo bodet va ar ribl o techel var o an al, Garmou a sav, ruz gwad eo deud daveza d'ou ar ster, en krez a sav. A setu ar potre, o ton termez eus ar ster, a c'hoar enan en ez ivoer. E dega sara dira ke zad, rete obedin lazar naer si oaz. Dre chans, o mer zo deud termez dipistik, evel e c'hoar yaoank. Petra a lavarit? Evel e c'hoar yaoank? Ne ke bebezet, neuze? Gwaz ar ver yaoank a lavar peptra de dadeg a nij gant a levenez. An enan a saveni mez a mochet. Ker eo koustet dezi e drougez hag e gwarizi a divar neuze eo bet keunv a egarat. Ar gwaz, en deus degaset evreg hag e vab d'ar gerriaden a bevet o deus e peor din dan dwen an tad petek fin o bue. La wetereus sorbien ar gwaz naer, ad a eul un tamm sonerez eus Vietnam, a Bremañ, ar flap. Ar vojen erouant ar vavel, zobek kiniget da gauzio a marvaio gant marinia. An eubestlen am eus kavet a zivout ar vogen ne oket titouret resis. Var load Pologne immortel e vo kavet un ivermat a vogenou a den da Krakov. Ar sor bien vietnamat, ar gwaz naer, a vo kavet e barz kont vietnamien en dastumaden legendes e kont en banet gant grund. Ad kavet e meus e mogen erouant ar vavel, el fenou en boa kavet e sorbien ar gwaz naer. Un eus vil, hag ur ster kan Miguel Lek aia ermez e naoz bep an amzer. Padal, an dud, a vev un amezegiez kompez gant ar ster. Nag ar sorbien, nag ar vogen, ne glaskont kavout un orin da zirlanda duriou ar ster. Buez ar ster a buez an dud eo, peogur a lerit degaset var pradou, a dalvez da strujusat an atil. Tuden an tad e sorbien ar gwaz naer, a ra ur fazi, en a beg d'ar stern guiadi da sevel. Moarvat e war, e o amzer ar baradou klao, met n'en deus ke sonjet. An naer ramzel, ne lanket an tad. Skoulma ra lian mougantan, dre lakad da dreuzi ar ster, a dre a santi eredi unan ne se verred. Un envoaz, eus rendro Krakov, a zispleg e o lidet ster visla bep bloaz gant ar boblans. Pez a ziskouez, ez a sant ar boblans ouz ar var ar beuzad egou. Douja reant ar ster ive. Marteze, e o bet mesket mogenou difor peogir ne ke frez a lian metre an erouant hag ar ster. La varet eo er vogen, ne ouz er ket hag eteu an erouant eus ar reo pe eus ar ster. Komz ar er eus erouant ar vavel hag eus keo an erouant. A ental, etiskouez ar vogen diant partiz ar roue dirak un tanger diant nao. Un den eus ar popl alaz an erouant. Kavout ar aneuze eus l'er elez ar roue grar. Tenar a muer d'ur sorbien eget d'ur vogen aze. Ar sorbienou, a zeu Hermez eus ar stuzegez bobl. Savet in kant tud a estol pez a vu ezant hag o izunadou d'ur bed kaer a brokus en ur stum lenegel. Ar sorcerezet, diaouled hag eus viled, zo elfenou yael er sorbienou. Nerz an natur, nerz ar bed kouez a distuz en deus an duden da dala ou tan eo. Drezo et isolo ne c'halerket ober forz petra. Ma eul ent ar poel et egemer skoazel a berz an tudenouse. Padal, eo bet distrujet an tudenouse gant ar gristeniez o c'haloubi ar bed. An achael Mikael en deus gret estal dan erwant. Tuden ar c'hoar enan er sor bien vietnamat a ya a eneb de rumuniez, hag a eneb dan natur. Klaskara laza e c'hoar, hag en abeg dezi, eo bet lazet naer ramzel na c'houlene nemet beva dizimez. Bezan lonket kanten naer e degaz da zistrei de rumuniez. Tuden skouba, un deskart kere, a laz an erwant penoz deskiant prenet. Pez ne oa kebe barek d'ober dal c'herion ar galout. Diskouez ara eo ken prezus ar bob d'ar geoded hag ar ster visla. Setu. Trugare da Marinia evit ar vogen, a trugare en arog d'ar selaouerion do defe kinigou pe eveziadenou tudius al dober.
Bezo honte gonto d'ar, on istor de zo gro.
Se tu bremañ diben an abaden, amar plij ganeor, en emat kavomp, a ben daoulun dan nevelepeur va Radio Kerne naonet evit an abaden kaozioù a marvaioù. Hat skignet evo an abadenman va Radio Kerne naonet disul da zekeur. Podcast an abaden a vo kavet va Radio Naonet pik bezedaj. Ken avo! Tak 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 t